Spēcīgās lietavas pamatuši tikpat kā visu Latviju, vēl tikai vietām Latgalē turpina līt. Kopš svētdienas vietām nolījusi divu mēnešu norma, un lai arī oktobrs vēl tikai vidū ir skaidrs, ka šis būs viens no lietainākajiem oktobriem meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Doblē uzstādītais nokrišņu daudzuma rekords 74 litri ūdens uz kvadrātmetru nepilnas diennakts laikā ir kas nebijis, turklāt šoreiz spēcīgais lietus skāris plašu Latvijas daļu, ne tā kā vasaras negaiss, kas bieži aptver tikai dažus kvadrātkilometrus. Vairāk par 30 litriem uz kvadrātmetru šajās dienās nolīst tikpat kā visās Zemgalē, kā arī lielā daļā Vidzemes, tostarp arī Rīgā. Ūdens līmenis Zemgales un Vidzemes upēs turpina kāpt, dažiet tas paaugstinājies pat par vairāk nekā 3 metriem, aplūst palienes, ūdens lāmas krājas arī uz laukiem. Stīpras lietusgāzes ir gada nodara postījums Latvijas ceļiem. Vasarā, kad lietus negaisos ir intensīvs, ceļu izskalojumi rodas, kad nolīst vismaz 20 mm lietus. Rudenī lietavas nav tik stipras, bet ir ilgstošākas, tādēļ nepieciešams lielāks nokrišņu daudzums, un tāds tas arī ir bijis. Prognozes liecina, ka tuvākajās dienās lietus rimsies un kļūs krietni vēsāks, bet no svētdienas atkal bieži būs nokrišņi. Nākamnedēļ kopumā Latvijā nolīs vēl vismaz 20 līdz 40 mm lietus.